Ljetopis. Na današnji dan 6. februara 1431. godine prvi put se pominje Paštovski zbor u Istorijskom arhivu Kotor. U građi Kotorskog arhiva može se uočiti da su tokom vladavine Mletačke republike u Boki postojale četiri jasno formirane seoske autonomije: Paštrovići, Grbalj, Topla i Svetomihovski zbor. Tako se u jednom dokumentu Kotorskog arhiva pod nazivom Zborum Paštrovicorum prvi put pominje i Paštrovski zbor. Paštrovici su, prema sporazumu sa Mletačkom republikom iz 1426. godine, zadržali svoju unutrašnju organizaciju u prvom redu zbor i vojvodu. Uski primorski pojas između gradova Budve i Bara, poznat pod imenom Paštrovići, predstavlja jednu od najatraktivnijih ambijentalnih cjelina regiona Jadranskog primorja. Naziv oblasti javlja se u drugoj polovini 14. vijeka, mada lokalna tradicija nastoji da zađe u mnogo dublju starinu i istakne poseban autonoman status nekadašnjih žitelja, koji je formiran još u vrijeme Rimske imperije. Prema pojedinim tumačenjima, oblast je dobila ime po riječi Pastores, koja se odnosi na ključno zanimanje nekadašnjeg stanovništva. Čini se međutim izvjesnim da su naziv prije svega zaslužni pripadnici danas izumrle plemićke porodice Paštrović, koji se pominju u arhivskim izvorima iz 14. vijeka. Jedan dokument iz 1355. godine stanovnike oblasti ubraja u vlastelu cara Stefana Dušana, dok se u dubrovačkim dokumentima Paštrovići redovno spominju poslije 1377. godine. U nauci je neosporan podatak da u doba vladavine srpskih dinasta Nemanjića stanovnici Paštrovića posjeduju specifičan autonomni status u nekoj vrsti samostalne opštine sa lokalnom političkom i sudskom upravom. Ta autonomija će biti glavno obilježje života oblasti i nakon propasti srpske države, kada će se tokom minulih vjekova na prostoru Paštrovića javljati novi gospodari: Balšići, despoti, Republika Svetog Marka, Venecija, Francuzi, Austrijanci. Srž paštrovske autonomije vjekovima bio čuveni plemenski sud, poznat pod nazivom Bankade. Održava se na prelijepoj plaži Drobni pijesak, a veoma često i u utvrđenom gradiću Svetom Stefan. O značaju te specifične pravne institucije čuveni književnik i hroničar Paštrovića Stefan Mitrov Ljubiša pored ostalo kaže: na sred primorja opštine Paštrovske ima jedna mala luka, pusto žalo, koju ljudi dan danas zovu Drobnijem pijeskom. To je zemano bilo mjesto gdje se narod kupio na zbor i na odluke, kada je ta opština slobodno i neovisno upravljala sama sobom. Četiri su dije i 12 vlastela, od svakog plemena po jedan čovjek slobodno i na poređe izabrani, sjedili bi pod jednom međom vrh pijeska i tu vijećali i sudili o najvažnijim poslima. Svake godine ovo vidovudne, u pučini ljeta, birala je skupština otvorito suđe i vlastelu, predavali im zakonik, starostavnik, knjigu i srebrni pečat, a oni bi se kleli skupštini da će neumitno suditi, a zakone i odluke zborske vršiti. Istorijat paštrovske oblasti sa svojevrsnom organizacijom i političko-pravnom autonomijom jeste neka vrsta kulturno-istorijskog fenomena. Stalni stanovnici Paštrovića, od davnina organizovani u 12 plemena, tokom duge i burne istorije, izloženi čestim ratovima, pljačkama i okupacijama, ne samo da su uspijevali da sačuvaju svoju autonomiju i etnički i vjerski identitet, već su ostavili potomcima u nasljeđe značajan korpus vrijedne kulturno-istorijske baštine. Rtovi, zatoni, prelijepe plaže paštrovske obale, te pitomo zaleđe s blagom klimom i tipično mediteranskom florom čine ovu oblast jednom od najmarkantnijih i najljepših u Jadranskom basenu. Takav utisak dopunjava i osobena arhitektura seoskih naselja, kao i urbana struktura malih gradskih naseobina, Lastve, Petrovca i Svetog Stefana. Paštrovići su uživali izvjesna autonomna prava za vrijeme mletačke vlasti i znatno manja za vrijeme austrijske vladavine. Privilegije su dobili ugovorom iz Venecije 1423. godine i uspjeli da ih očuvaju sve do početka 19. vijeka, mada i kasnije, ali u znatno manjem obimu. Na današnji dan 6. februara 1999. godine u zamku Rambuje kod Pariza francuski predsjednik Jacques Chirac otvorio je mirovnu konferenciju o Kosovu i Metohiji. Na konferenciji su učestvovali predstavnici vlasti Savezne Republike Jugoslavije i kosovskih Albanaca uz posredovanje izaslanika Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije. Krah konferencije nakon bezuspješnih 17 dana pregovora označio je kraj nastojanja da se kosovska kriza riješi mirnim putem. Uslijedilo je bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Sporne odredbe pregovora bile su vojno prisustvo NATO u Saveznoj Republici Jugoslaviji i održavanje referenduma na Kosovu i Metohiji poslije 3 godine. Rambuje dvorac na samo 50 km od Versaja. Pregovori u Rambujevu i njihov nastavak u Parizu bili su iznuđeni od kontakt grupe. Na samom početku ispostavilo se da su bili sasvim nepripremljeni i neorganizovani, da su bili jedna od početka velika improvizacija. To je bio hazarderski pokušaj buldožder diplomatije i državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Madeleine Albright da se vještom manipulacijom Srbiji otme Kosovo, a ako to ne uspije, onda da se nađe formalni povod za rat protiv Srbije. Dakle, da se Srbiji Kosovo oduzme milom ili silom. U Rambujevu i Parizu to se pokušalo ugovornom podvalom, a ako to ne uspije, onda će se pronaći povod za agresiju na Srbiju i izuzimanje Kosova iz njene jurisdikcije. Mamac da se taj cilj ostvari već u Rambujevu bio je privremeni sporazum za mir i samoupravu na Kosovu, koji se prvih nedelju dana svjesno dozirao na kašičicu, da bi poslije 2 produžetka posljednjeg dana pregovora na sto bio stavljen čitav tekst sporazuma sa udarnim poglavljem. Iz tog teksta bilo je jasno da iz Kosova treba da proizađe nova albanska država. Rambuje je priča bez istinskih pregovora, bez mogućnosti da se bilo šta mijenja u papiru koji je podnio. Trebalo je biti mudar pa izabrati da se postrada, pošto je moguće povoljnije cijene. Tu nije bilo izgleda da se ostvari neka pobjeda. Madeleine Albright, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, bila je precizna. Ako ovo ne prihvatite, bombe će da padaju. Tako tvrd američki stav prema srpskoj delegaciji povremeno su olakšavali italijanski i ruski predstavnici. Strani mediji su prenijeli ljutnju Amerikanaca, pošto su Italijani srpskoj strani odali da Albanci neće da potpišu. U međuvremenu diplomata i službenik CIA u zvanju šefa kosovske verifikacione misije OEPS-a, William Walker, izmislio je račak, pa su novi pregovori bile samo priprema za rat. Na kraju, američki posrednik Richard Holbrooke je pošao za Beograd na posljednji razgovor sa Slobodanom Miloševićem. Ako ne prihvati papir koji se stavi pred njega, NATO avioni poleću iz avijana. Richard Holbrooke sastao se posljednji put sa Slobodanom Miloševićem 22. marta 1999. godine i ponudio mu posljednju šansu da prihvati sporazum iz Rambujeja. Milošević je to odbio, što je dovelo do NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, koje je trajalo 78 dana, od 24. marta do 10. juna 1999. godine.
Ljetopis.